Naam, tumemsikia ndugu yetu sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa masahaba wakitofautiana, wanamkimbilia yeye. Ni kweli, yeye ndo alikuwa na nafasi ya mzazi, kalwalidi. Mtume kwa umma huu kalwalidi, kama vile mzazi, baba. Na ndio maana wake zake wakaitwa ni mama kwetu sisi. Wa azwajuhu ummahatuhum, na wake zake ni mama zao Waislamu. Na alipokuja Abu Musa al-Ash'ari kwa mama Aisha radhiallahu anha, baada ya kuzozana na kukhtalifiana kiuelewa na masahaba wenzake kwamba ni kipi ambacho kinawajibisha mtu kuoga janaba, ni kipi, ni kumkumbatia mkeo tu au ni uume kugusa uke, au ni uume kuingia ukeni, au uume kuingia ukeni na ukatoa maji yake, ma yujibu lghus. Akawaambia wenzake, nisubirini mimi nitakutoshelezeni katika hilo. Akaenda kwa mama Aisha radhiallahu anha, akamwambia, ya innani uridu an as'alaki an mas'alatin lakinnani astahayiki, nimekuja kukuuliza swali lakini nakuona haya. Akamwambia, ya Aba Musa, la tastahi an tas'alani an mas'alatin tas'alu anha ummak allati waladat, innama ana ummuka. Usione haya Abu Musa kuuliza swali ambalo unaweza ukamuuliza mama yako aliyekuzaa, mimi ni mama yako. Kwa hiyo Mtume kalwalid, na wake zake kama vile al-ummahat, mama zetu. Wanasema, kanu idha dilahammat alayhim al-khutub dhahabu ilayhi yas'alunahu. Alitofautiana sahaba Zubair bin al-Awwam na mmoja katika maansari kwenye mashamba yao, mifereji ya maji. Maansari shamba lake liko chini, Zubair bin al-Awwam muhajiri shamba lake liko kwenye mwinuko. Kawaida anaanza wa juu, akimaliza anamfungulia njia mwenzake maji yafike kwenye shamba lake ambalo liko chini. Wakakhtalifiana, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu kwamba, Zubair, kwa kuwa shamba lako liko juu, anza kisha mfungulie njia mwenzako apate maji. Ansari yule akaona kama vile kapendelewa Zubairi, kwa kuwa Zubairi ni mtoto wa Safia. Safia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni shangazi yake. Akamwambia, umemfanya huyu kuwa ni mshindi kwenye kadhia yetu kwa sababu ni mtoto wa shangazi yako. Akakasirika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, Zubairi, nishelezea shamba lako kisha yazuie maji. Kwa nini sitaajala amran qabla awani uqiba bihirmani? Almuhim, Allah akateremsha aya kwenye tukio hili, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Na apa kwa dhati ya Mola wako, ewe Muhammad, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani hawa mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu wao katika mizozo iliyotokana baina yao, na alafu wakubali amri yako, isipatikane dhiki katika mioyo yao, wayusallimu taslima, na wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Kwa hiyo walimkimbilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ni zaidi ya alim alayhi salatu wasallam, Mtume ni zaidi ya kiongozi alayhi salatu wasallam. Sisi tuna watu wawili, tuna alulama wal hukam, watawala na wanawazuoni. Wote hawa wawili wanaitwa ulul amri kwetu sisi, waliotawalishwa mambo yetu. Tunapozozana sisi katika masaili ambayo yanahitaji ufumbuzi wa kiilmu, tunawakimbilia wana wazuoni wetu ambao ndio mawarithi wa manabii. Al-ulama warathatu al-anbiya, wamerithi elimu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inafumbua mambo yetu. Kwa tunakimbilia kwa wanawazuoni wetu, na kila sehemu ina wanawazuoni wao kwa mujibu wa hali yao. Tumeelewana vizuri? Hatutachukua matatizo yetu ya kindoa tukayapeleka mahakamani, wakati sisi tuna wanawazuoni wetu, tuna mashehe zetu wenye vitabu vya dini. Kwa hiyo tunakwenda kutaka ufumbuzi wa kidini ule kwenye matatizo yetu. Hawa wapo kila sehemu, na wala huzuiliwi na serikali wala na nani kwamba kwa nini umekwenda kule, kwa nini umekwenda kuondoa mzozo pale, kwa nini. Hatujashurutishwa kwenye hilo, kwa tutawaendea wana wazuoni wetu. Lakini kadhalika hao madhalim kina Abu Jahal, sisi hatujawaona kwenye mazingira yetu haya, ambao wanawazuia watu wasisali kama kina Abu Jahal, wakawafukuza watu kwenye miji yao kama kina Abu Jahal, bali tuko nao na tunasali nao kwenye misikiti yetu. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na baadhi ya masahaba kwamba tukiona viongozi wetu wanatufanyia madhila kadha wa kadha wa kadha, tuwafanyie uasi. Akasemaje? La, msifanye hivyo, muda wa kuwa wanasali na nyinyi. Alhamdulillah, misafara mingapi tunaiona ya viongozi wanakwenda kusali, na nani amezuiliwa kusali katika misikiti ya Allah tabaraka wa taala? Kwa alhamdulillah, sisi tupo katika khairi. Ama kutaraji kwamba utapata kiongozi kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au Abu Bakar Siddiq au Umar al-Faruq, kwa zama zetu hizi, wanasema ahlul ilm, kuweni nyinyi ambao mko chini ya viongozi wale kama wafuasi wa Abu Bakari zama za Abu Bakr, watakuwa viongozi wenu kama kina Abu Bakr. Kuweni nyinyi raia kama raia wa Umar zama za Umar, na viongozi wenu watakuwa kama Umar zama zake. Lakini nyinyi mkiwa ni waasi, nyinyi mkiwa mna mabalaa yote, mnakula riba, mnafanya miamala ya riba, kadhalika mna uasharati, mna kadha, alafu mwepewe viongozi wazuri, hilo hali haiwezekani. Na viongozi wetu si malaika kwamba hawana makosa, kwamba ni maasumina wamekingwa na makosa. Hapana, ni wanadamu, wanapatia na wanakosea. Na ndio maana ukawekwa pia mlango wa nasaha kwao wao kwa njia za kisharia ambazo tumezibainisha hapa. Wallahu a'lam. Yaani kipindi chote hicho hujasikia mtu anaitwa salafi. Unakusudia hivyo? Sasa iweje leo hii tu watu waitwa masalafi? Almuhim, suali jawhariyun kwamba tumeona kwamba alikuja Rasul alayhi salatu wasalam na masahaba wake, makhalifa na masahaba, kisha wakaja matabiina na atba'u tabi'in. Hakuna mmoja miongoni mwao aliyesikika akijinasibu kwa salafi, kama akijiita yeye salafi au kadha. Vipi sisi wa leo hii? Jawabu ya swali hili fupi ni kwamba wale kina Abu Bakar radhiallahu anhum na kina Umar na kina Uthman na kina Ali na al-Muhajirin wal Ansar kwa ujumla wao hawakusoma pia elimu ya tajwidi, wala hawakusoma balagha, wala hawakusoma nahau, wala hawakusoma kama somo tafsiri ya Qur'ani, ulumi al-Qur'an kwa sampuli zake. Kwa nini hakukuwa na haja wakati wao kufanya hivyo? Hawakukuwa na haja ya wao kusoma nahau, kurekebisha matamshi yao wanapozungumza, kwa kuwa walikuwa ni Waarabu vindakindaki ambao ndimi zao hazijui lugha nyingine zaidi ya ile lugha yao tu. Kwa hiyo akizungumza, anazungumza kwa mujibu ya msingi ya lugha ilivyo, pasi na kupatikana elimu ya kurekebisha lugha. Hakukuwa na haja, kama ambavyo hakukuwa na haja ya kujibagua kiutajo. Sisi salaf wanajibagua mbele ya kundi gani jengine ambalo lipo kwenye ulimwengu wao linalojinasibu na Uislamu, lipi? Halikuwepo. Kwa kama halikuwepo, hakukuwa na haja ya kujibagua kiutajo.
sababu hakukuwa na hitajio hilo.
Sisi leo hii ukitaka kusoma Qur'ani vizuri unashurutishwa usome tajwidi, usome tajwidi.
Ah, ndio hivyo jamani.
Al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwid al-Qur'ana athimu.
Kusoma tajwidi ni faradhi ya lazima. Asiyeweza kuisoma Qur'an kwa tajwidi anapata dhambi, kwa kuwa atagonga gonga, atavuta kisichostahiki kuvutwa kwa haraka hizo, atashindwa kuitamka ra murakkaka na mufakhama na mengineyo. Lakini wale kina Abu Huraira walikuwa na haja wasome tajwidi? Hawakuwa na haja hiyo. Ni al-Arab al-aqhah, ambao ndimi zao hazijaingiwa na lugha za Kiajemi.
Sisi leo waweza kukaa tu kwenye hukumu moja kitajwidi, mwezi mzima unahangaika hapo hujatoka, unashindwa kuitamka ra kwa tarqiq au ra mufakhama. Ulimi wako, shehe wako akwambia, toa ulimi nione, upinde hivi kidogo, unapindishwa ulimi asubuhi jioni, asubuhi jioni, na bado hauelekei. Kuna haja kwetu sisi. Kwa hiyo kulipokuwa na haja kwetu sisi, kwa kuwa tayari mapote ni mengi, halijulikani lipi la sawa, lipi lisilokuwa la sawa, sasa kukawa kuna haja ya kujibagua juu ya wale. Na jambo la kujibagua watu wa haki dhidi ya watu wa batil ni jambo alitakalo Allah. Aya ngapi kwenye Qur'ani anasema liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Allah abague kibaya kutokana na kizuri, kizuri kieleweke na kibaya kieleweke. Ukisema kama mimi ni ahlu sunna wal jamaa, kila mtu asema yeye ni ahlu sunna wal jamaa, mpaka Shia ambao sisi kwetu tunaitakidi kwamba sio Waislamu, wanaomtukana Abubakar na Umar na Uthman, wanaotukana wake wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha na Hafsa, na wameandika vitabu vyao kwamba Shia hum ahlu sunna, Shia ndio wana sunna. Sasa kuna haja ya kujibagua. Ukisema mimi ni Muislamu nafuata Qur'ani na Sunna, nani katika Waislamu anayesema hafuati Qur'ani na Sunna? Nani? Mtu wa Maulid ana aya kwenye Qur'ani ya support Maulidi yake kwa uelewa wake. Hawana aya wanazitaja kwenye Qur'ani ni dalili juu ya kujuzisha Maulidi yao? Hakuna aya. Zipo. Mtu anakuambia mazazi ya mtume yametajwa kwenye Qur'ani, yako wapi? Anakwambia wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wala al-akhiratu khairun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka. Asema hii huku ni kumswalia mtume na kumtaja kwa sifa zake. Anakwambia Allah anasema tufurahi kwa mazazi yake. Qul bi fadlillah, sema kwa fadhila za Allah, wa bi rahmati, na kwa rahma zake. Rahma hapo kwa maana ya mtume Muhammad aliyetajwa katika suratul anbiya. Fabidhalika falyafrah, kwa mtume Muhammad huyo watu wafurahi, kwa tunafurahika juu ya mazazi ya mtume Muhammad. Aya kwenye Qur'an anayo. Sasa nani atakayesema sifuate Qur'an? Lakini sasa wafuata Qur'an kwa ufahamu wa nani? Hapa ndo tatizo. Sasa hiki ndicho kipengele cha kuwabania watu wa batili wote. Unafuata Qur'an kwa ufahamu wa nani? Ukisema kwa ufahamu wa salaf, tutakwambia salafi gani amestadili kwa aya hiyo juu ya kusherekea mazazi ya mtume Muhammad, tuambie. Hapa ndipo watu wanapobanwa wakashindwa kufurukuta. Kwa hiyo tumejiita salafi kwa maana tunawafuata wema waliotangulia, ndio maana yake. Tunawafuata wema waliotangulia ambao sisi tumetakiwa tuwafuate wao na Qur'ani. Qur'ani imetutaka tuwafuate wao. Wayattabi'i ghaira sabilil mu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini wa hapa wanaoingia kwanza ni maswahaba, sababu hii aya imeshuka kwao. Leta taswira kwamba hukuwepo, aya hii imemshukia kina Abubakar na Umar na Uthman, na yeyote atakayekwenda kinyume na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kubainikiwa na uongofu,
na akafuata njia isiyo kuwa ya waumini, waumini wa kipindi kile kwanza ndio wanaoingia kwenye lugha mu'minina duhulan awwaliyan, alafu ndio watakokuja baada yao watakaopita kwenye mapito yao. Allah akawataja as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari, alafu tu waliokuja baada yao akawaekea ittiba, ufuasi wa wafuate hawa. Was-sabiquna al-awwaluna, na wale wa mwanzo waliotangulia, min al-muhajirina wal-ansari, muhajirina wa Makka na ma-ansari wa Madina, hao hakusema kwamba wamefuata sehemu. Walladhina tabauhu, na wale watakaowafuata hawa, maanake sisi tuwafuate muhajirina na ansari, kwa kuwa sisi sio muhajirun, sisi sio ansari, sisi ni watu wa fungu la tatu. Lipi? La wale watakaowafuata hao, ndio sisi tunajinasibu na wao na tunajitahidi kwa kadiri ya uwezo, na mapungufu yapo, na hatusemi kwamba sisi masalafu kama ni tazkia tunajisifu, la. Na anawezekana mtu akajiita salaf akawa sio salaf, kama ambavyo anaweza mtu akawa hajiiti salaf lakini muda wa kuwa anaitakidi itikadi ya masalaf yeye ni salaf hata kama hakujiita. Kwa hiyo vipimo si kujinasibu, vipimo unafanya nini. Tosheka na hilo, barakallahu fiki.